Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră în casele dumneavoastră pe frecvența radioului Vocea Speranței. Sunt Laurențiu Prună, vă salut cu drag în această ocazie. Îi spun bun venit și domnișoarei profesoare Doina Coconu.
Bine te-am regăsit.
Mulțumesc pentru că ați acceptat și astăzi.
Pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, sper că discuția trecută v-a plăcut și v-a lăsat așa semne de întrebare și de așteptare. Terminam noi într-un ton legat de piramide, legat de o anumită movilă, de o anumită colină. Vreau să discutăm astăzi, domnișoara profesoară, exact despre lucrul acesta, despre piramide, pentru că ați amintit în ocazia trecută ceva despre barcă, despre colină și despre opt suflete, astfel încât mintea urmașilor lui Ham se întorcea adesea la evenimentul care a marcat pentru totdeauna, se pare, și anume potopul. Spuneați în ocazia trecută că ei nu se raportau atât de mult la momentul creației, revelația biblică din Geneza capitolul 1, cât la ceea ce s-a întâmplat la evenimentul potopului.
Și este logic, pentru că dacă te gândești, tu te raportezi în mod deosebit la experiențele care ți-au marcat viața. Da, știi că te-ai născut, dar nu ți-aduce aminte în fiecare zi de începuturile tale, că ai fost bebeluș, nici nu știi nimic de acolo, nu ți-aduce aminte nimic. Dar când ai trecut într-o experiență deosebită care te-a marcat, poate viața ți-a fost în pericol și ai scăpat, asta n-ai cum să uiți.
Da, corect.
Și cel mai bine poți să înveți din experiențele proprii și bine ar fi să înveți, da, să învățăm.
Haideți să luăm cele trei elemente pe care le-am menționat mai devreme, să începem cu cele opt suflete.
Nu aș avea foarte mult de spus aici, este cumva un proces de apariție a zeilor unii dintre alții, dar faptul că se menționează opt și la urma urmei avem de-a face cu o familie, da? Din doi părinți apare alți doi părinți și la rândul lor mai departe,
da.
Doi părinți și trei copii, mă rog, plus soțiile și se ajunge la numărul de opt. Este doar o presupoziție, nu vreau să insist prea mult pentru că nu am o bază argumentativă solidă, dar e o ipoteză.
Și nu putem exclude unele piste pe care
da,
putem să mergem.
Pentru că știm că istoria transmisă mai departe poate să fie reluată și să fie amplificată, se mai adaugă, știm cum este cu transmiterea pe cale orală. Și apoi ce este în trecut, este văzut așa într-o aură specială, de aceea mă gândesc că e posibil acest lucru. Apoi barca a fost un element de salvare, iar barca îi va reveni cui? Faraonului și mai ales regelui Soare, da? Pentru că el este salvatorul, de el depinde. Și atunci nu este de mirare că el învinge întunericul, revine de fiecare dată la lumină, da? Și planeta aceasta a fost lovită și a revenit din nou la viață. Așa că această ciclicitate se regăsește și în ritualul egiptean zilnic. De aceea corabia își are rolul ei, este important.
Până să ajungem la corabie, care, așa cum vor vedea și ascultătorii, așa cum vor înțelege și ascultătorii, se găsea undeva lângă piramidă.
Da.
Haideți să discutăm despre piramidă acum.
Subiectul ăsta mi-a atras atenția acum vreo 30 ceva de ani.
Așa.
Nu mai știu cât, dar m-a fascinat întotdeauna subiectul piramide și de obicei atrage atenția ceva ce scapă înțelegerii. Nu poți să controlezi subiectul în întregime. Și să știți, fac o paranteză acum, că și în domeniul răului, în mod intenționat, anumite lucruri sunt prezentate într-o formă ascunsă, magică, specială, tocmai ca să atragă atenția. Când cineva îți dăruiește, deci îți dă gratis ceva și îți explică totul și nu mai este niciun dubiu, le iei pur și simplu și nu realizezi poate valoarea ceea ce ți se dă. Faptul că celălalt a făcut un efort ca informația sau lucrurile acelea să fie pe înțelesul tău și să nu faci tu nimic pentru a intra în posesia lor. Și poți să treci destul de ușor peste. Dar când ai făcut un efort și cu cât a fost mai dificil și rezultatul obținut te încântă mai tare, atunci să nu ne mire că răul uneori, în mod intenționat, își creează o imagine aparent închisă, dar tocmai prin asta atrage.
Bun. Haideți să pornim de la construcția lor, de la modul de construcție.
În primul rând, aș vrea să spun pe ce direcții mă voi duce.
Vă rog.
Putem să vorbim despre piramidă din punct de vedere religios, filozofic. Putem să avem în vedere aspecte ce țin de medicină. Putem să vorbim din punct de vedere astronomic, dar chiar și fizic, practic. Sunt multe, matematic, chimic. Este atât de complex acest simbol că îmi dau seama că vreo câteva ore de acum încolo și până la sfârșitul anului n-am terminat subiectul. Deci să nu ne așteptăm la o prezentare exhaustivă. Chiar nu se poate. Vom lua câte ceva. Să intrăm în primul rând în planul religios.
Așa.
Fiind un simbol al colinei primordiale,
da,
cumva prin această piramidă se menține trează atenția asupra începuturilor. Și soarele este în prim plan. Dacă te uiți la piramidă, fața aceea triunghiulară,
da,
are, de fapt, este un simbol al razei solare.
Uh-huh.
Am citit de multe ori Geneza 28 cu scara cerului și am luat istoria și atât. Am înțeles că scara aceea este Domnul Hristos și nu m-a mai interesat altceva. Dar într-o bună zi am dat peste un curs de arheologie și acolo era un citat din scrierile egiptene antice în care se prezenta raza solară în formă de scară pe care credinciosul urca pentru a se întâlni undeva sus cu soarele, cu zeul Ra. Și atunci m-am prins eu, de fapt, ce se întâmpla acolo. Ne aducem aminte că Iacov a fugit de acasă,
da,
și este nevoie să se ducă la rudele sale în Mesopotamia și pe drum are o viziune. El plecând de acasă, a încercat să fure binecuvântarea fratelui său, a plecat de acasă, unde a rămas Dumnezeul lui? Conform ce răspuse în emisiunea anterioară, a rămas acasă, nu?
Da.
Pentru că fiecare zonă geografică are zeul său. El nu avea informațiile pe care le avem acum, nu? Și rămânea la ce știa el, la contextul cultural în care trăia. Ca urmare, plecând de acasă, e convins că Dumnezeul tatălui său, este al tatălui său deocamdată, nu este și al său.
Mai târziu spune
mai târziu va fi și Dumnezeul meu, da? E convins că este fără niciun Dumnezeu și e cumplit pentru cineva care se sprijină pe un Dumnezeu dintr-o dată să se considere descoperit. Însă Dumnezeu îi dă o lecție și cum lucrează. Întotdeauna se folosește de materialul clientului. Asta se numește în teologie revelat caracter analogic, adică pentru a transfera adevărul din domeniul divin în cel uman, folosește analogii, comparații, adică informații care ne sunt familiare, pe care le putem înțelege, ceea ce nu înseamnă că este adevărul integral. Observăm, împărăția celor se aseamănă cu, nu pune punctul egal. Pentru că Pavel spune că lucrurile de acolo sunt dincolo de mintea noastră, 1 Corinteni 2,9. În aceste condiții, Dumnezeu folosește informațiile în plan religios pe care le înțelege și îi prezintă o scară pe care îngerii coboară și urcă. Ce vrea să spună prin asta?
Că
folosește
Dumnezeu
simbolul religioase specific egiptene pentru ca să-i dea de înțeles că el nu este singur, că între el și cer se află o scară pe care tot timpul vine asistența lui Dumnezeu, este în atenția lui Dumnezeu.
Și că Dumnezeu poate să fie aproape de
exact
el în periplul către
Mesopotamia. Și Dumnezeu rămâne egal cu el însuși, indiferent de cum suntem noi. Chiar dacă este un afront, chiar dacă îl întristează atitudinea noastră, folosesc un limbaj omenesc, dar asta nu îl împiedică pe el să rămână în continuare la fel. El nu se poartă doar pentru că noi suntem buni, se poartă și el frumos cu noi. El se poartă, repet, egal cu el însuși, rămâne consecvent, nu se schimbă și chiar spune, eu sunt Dumnezeu, nu mă schimb. Și în condițiile acestea, Iacov poate să plece liniștit la drum. Ba chiar mai spune, ia te uită, nu mi-am putut imagina că aici este Betel, aici este
casa
lui Dumnezeu.
Deci, practic, în condițiile acestea, Iacov înțelege simbolul,
da,
chiar dacă noi astăzi îl privim, domnule, a
este
visat,
o piramidă, este ceva,
a văzut o scară, da? Înțelege simbolul și știe că în cultura religioasă a Egiptului, scara însemna ceva.
De ce am adus în discuție acest lucru? Atunci când studiezi Scriptura, și nu numai, și orice alt material de istorie, e bine să faci rost de acele informații, în măsura în care este posibil, care te ajută să înțelegi cum gândeau cei care sunt primii destinatari ai mesajului. Pentru că în proporție de 90% nu noi suntem primii beneficiari ai Scripturii.
Deși ne folosesc toate lucrurile
acelea. Nu suntem noi primul destinatar. Noi suntem al doilea, să zicem. Da, spunea Domnul Hristos, vorbesc nu doar pentru voi și pentru cei care vor mai auzi despre asta. Deci suntem prinși în această informație, dar nu suntem noi primii destinatari. Și dacă suntem consecvenți cu ce am spus mai devreme, și anume că Dumnezeu vorbește la nivelul înțelegerii tale, este clar că dacă vreau să am o înțelegere mai amplă, atunci va trebui să fac niște demersuri, să văd ce însemna pentru vremea respectivă lucrul respectiv. Putem să trecem foarte ușor pe lângă tot felul de simboluri și să nu avem idee ce bogăție de informații este acolo. O scară, dar scara aceea era un simbol egiptean. Era o față a piramidei egiptene. Și apropo, sunt și piramide care de fapt au 8 laturi, nu 4. Pentru că acea față triunghiulară, la rândul ei, are o anumită înclinație în mijloc și toate acestea ajută să vezi schimbările, solstițiul și așa mai departe. Uh-huh. Sunt în relație cu schimbările astronomice. Apropo, le indică niște lucruri.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și anume că în vârful piramidei stă soarele, acolo este sediul zeului sau, mă rog, al zeilor. Uh-huh. Mi-a venit în minte felul în care au fost construite piramidele dintr-o altă parte a lumii. Mă refer aici la Mexic, cultura peruviană.
Mesopotamia.
Și Mesopotamia, de altfel, da? Unde deasupra piramidei era un templu.
Era templu de aur. Exact. Bab Ilu se numea, adică poarta cerului. Ceea ce înseamnă că ce avem noi acolo în Geneza 11 și mai departe vedem în istorie, Babilon e un joc de cuvinte. De la ceea ce ar fi trebuit să fie poarta cerului se ajunge la o mare încurcătură. Uh-huh. Și pentru că tot am intrat pe direcția aceasta, în Mesopotamia, Nabucodonosor sau Nabucodonosor are o viziune a unui chip cu mai multe trepte din diferite metale. Asta înseamnă o altă culoare. Și acest fapt probabil l-a făcut să insiste să afle și visul și semnificația lui, pentru că acea piramidă, să zicem totuși, în trepte, fiecare treaptă avea o altă culoare. Uh-huh. Și fiecare culoare era asociată cu o anumită planetă și asta însemna cu o anumită zeitate.
Interesant.
Și visul ăsta, nu știu în ce măsură cineva poate să spună că a avut același vis în aceleași detalii de mai multe ori. Ori în gândirea mesopotamiană, când cineva visa același lucru de mai multe ori însemna și uita, însemna că Dumnezeu îi transmite un mesaj și faptul că a uitat înseamnă că Dumnezeu e supărat pe el. Și atunci Nabucodonosor n-a putut să stea
nepăsător.
În plus, tatăl murise recent, acum era conducătorul singur al Imperiului și chiar era sincer interesat să știe ce are de făcut pentru a menține echilibrul acelui Imperiu care se sprijinea pe el, el fiind la rândul său divin. Da? Și lumea trebuie să-l perceapă ca divin și atunci trebuie să se descurce, trebuie să prezinte garanții. Nu? Și observăm că, indiferent cine ai fi, în orice fel de cultură, religie, gândire, dacă ești interesat să înțelegi, să cunoști, să te pui la dispoziție, Dumnezeu ți se descoperă. Este un lucru pe care ar trebui să nu uităm niciodată. Cine mă caută,
mă găsește.
Mă va găsi, spune Ieremia. Da. Bun, întorcându-ne la această piramidă, constatăm că ea era un simbol al relației între pământ și cer, între om și cel care controla viața, și anume zeul Soare. Și mai știm că faraonul era fiul Soarele. Avea 5 nume el, nu le înșirăm, n-are importanță acum, dar era printre altele și fiul lui Ra. Și această piramidă reprezenta un simbol important, așa cum la evrei mai târziu templul era un simbol important. Marele preot avea datoria să îngrijească de aceste concepte, templul și Mesia. Ca urmare, de aceea și intervenit când Domnul Hristos vine și pretinde că este fiul lui Dumnezeu, ia imediat atitudine. Din perspectiva lui, a îndatoririlor, afișei postului, el a reacționat corect. Doar că Domnul Hristos dăduse suficiente dovezi că el nu este un om obișnuit.
Da, dar asta este
alt subiect. Da.
Trebuia să înțeleagă semnificația simbolului.
Acum, piramidele, zic cei mai mulți, au apărut undeva 2500 sau 2600, zic înainte de Hristos. Dar s-a constatat că piramidele acestea sunt construite pe niște platforme foarte mari, foarte puternice, ba, dedesubt se află uneori altceva și mai sunt și unele inele de granit care erau folosite de obicei pentru susținerea, întărirea unor construcții și este uneori destul de mare diferență între pietrele folosite la această platformă și pietrele folosite la
construcția
în sine. Inginerii de astăzi, specialiști în domeniu, deși unii pretind că înțeleg și vin cu niște explicații, îmi pare rău că trebuie să spun puierile, cei care într-adevăr sunt specialiști și respectă o muncă de valoare, sunt de acord că noi nu avem tehnologia astăzi să refacem o astfel de tehnologie.
Asta înseamnă că oamenii aceia erau un pic mai evoluați decât noi.
Acum este o problemă. Trebuie să pui întrebări corecte. Dacă pui întrebări corecte, sunt șanse să ajungi la răspunsuri corecte. Dacă pui o bază greșită, nu te aștepta să ajungi la rezultat. Și ca să mă explic, dau un exemplu. Să presupunem că într-o ecuație introducem o lege nouă, 1 plus 1 egal cu 3.
Da.
Și atunci ecuația își schimbă. Da? E de ajuns să ai acolo o teorie greșită. Orice mai mulți când privesc pe trecut își imaginează că sunt niște oameni empirici în gândire și în manifestare, că vorbim despre epoca de piatră, epoca fierului. Citește în Biblie să vezi că ăștia deja, imediat după Cain, folosesc alama, bronzul.
Deci destul de timpuriu.
Foarte timpuriu, da. Și este clar, este ușor de observat cu ochiul liber că acolo sunt niște unelte clar, mecanizate, țin de tehnologie foarte avansată. Iar unii au venit chiar cu o ipoteză că aici trebuie să fie și o forță supranaturală. Eu spun doar opinia altora, nu spun ce cred. Eu nu cred nimic, nu știu, n-am fost acolo, nu pot să-mi dau cu părerea, doar spun ce se crede. Acum, nu m-aș mira.
Așa.
De ce? Vorbeam în întâlnirea trecută despre Roger Morneau,
da,
fost satanist, și spunea că în ocaziile acelea în care a mers la biserica satanistă, a aflat o informație care l-a uimit, și anume că acel ansamblu de la Stone Age din Anglia a fost făcut cu ajutorul spiritelor prin levitație.
Chiar mai mult o piatră mare, un altar.
Exact.
Tot așa
a venit prin levitație, s-a întrebat cum a ajuns în subsolul clădirii o piatră de felul acesta. Și să ne uităm și în Biblie. Petru merge pe apă sau o secure poate să iasă din apă și să plutească. Adică și aceia și ăștia sunt tot îngeri. Tot aceleași puteri au, da? Că în Apocalipsa 12 deocamdată sunt îngeri, spune că șarpele cel vechi, el și cu îngerii lui, Mihail și cu îngerii lui, aceia încă erau îngeri.
Da, da, da.
Interesant, încă nu plecaseră din poziția lor.
Aș vrea să amintesc ascultătorilor noștri faptul că pot găsi aceste informații la care noi am făcut referire despre Roger Morneau într-o carte extraordinar de frumoasă și utilă, benefică pentru oricare dintre noi. Este vorba despre O călătorie în supranatural.
A fost chiar pe YouTube, din păcate nu l-am, mi se pare că l-au retras, poate că nu e întâmplător. Au fost două serii, mi s-au părut extraordinare, niște informații din culisele, să spunem, răului, ce tehnici, ce metode pot folosi agenții răului pentru a ne atrage atenția de la noi și de la creatorul nostru.
Bun, deci este posibil ca piramidele să fi fost construite și cu ajutorul unor spirite.
Este posibil, dar pe de altă parte este la fel de posibil, deoarece anticii considerau pe egipteni foarte înțelepți, cei mai înțelepți ai lumii,
da.
Și unii considerau chiar că s-ar trage din Atlanți, că vin de undeva, chiar egiptenii spun despre înșiși că se trag de undeva din zona Sudanul, Etiopie, pe undeva, Eritrea, Etiopia, și acolo era locul unde trăiau zeii, așa spuneau ei. Ceva trebuie să fie. Dar de ce nu, dacă au fost atât de inteligenți, puteau să gândească o tehnologie adecvată.
Pentru construirea acestor edificii.
Pentru că cei care studiau, cercetau, erau de obicei cuprinși între anumite grupe, noi astăzi le-am zice secte, aparent cu caracter religios. La urma urmei, spune Pavel, fie că mănânci, fie că bei, fie că faci altceva, este religie. Și aceștia, tot ce descopereau, păstrau în cadrul grupului. Nu oricine avea acces, trebuia să fie inițiat. Și se făceau eforturi ca să poți să pătrunzi într-un astfel de grup. Poate că de aici putem să mergem mai departe cu subiectul religiei de mistere, de exemplu. Da? Fără o inițiere, n-aveai voie să intri acolo. Și neavând acces majoritatea, aceștia poate n-au transmis mai departe informația, se pierde și acum pare doar o taină. Poate să fie foarte bine un nivel de inteligență și capacitate de a folosi resursele la îndemână, în așa fel încât să...
Uh-huh.
Dar noi am pierdut foarte multe informații. Și chiar abilități noi oamenii. Gândește-te, Adam spune că a pus nume tuturor animalelor. Păi cum a pus nume animalelor din apă? Cum a ajuns acolo? Da, un exemplu.
Da, corect, corect.
Da? Sau a avut posibilitatea să părăsească planeta Pământ?
Și asta e o întrebare la care merită să te gândești.
Hai să dăm un răspuns. Matei 17, Moise și Ilie apar pe munte alături de Domnul Hristos. Au venit cu vreo navă cosmică?
Nu știu.
E adevărat că ucenicii, ca și ele vineoște, au obiceiul să dorme exact când nu trebuie și au pierdut începutul.
Da, corect.
Dacă au venit cu o navă, n-au văzut-o.
Corect,
dar era
corect.
Greu să vină și să n-o vadă, da?
Da.
Cum au venit aceștia?
Da.
Da. Se amintește că Lucifer a plecat din partea planetei noastre. Unde ai fost? Da? Cu trăirea Pământului. Apropo,
cum
Iovunul,
ai făcut treaba asta? Da.
Cum s-a făcut transportul ăsta acesta prin spațiu?
Da.
Ce capacități a avut omul și s-au pierdut?
Interesant.
Noi
da.
Nu avem cum să ne raportăm la un tipar inițial și nu suntem conștienți de ceea ce a pierdut și de aceea putem să fim foarte ușor ignoranți și să tratăm cu foarte mare superficialitate. Dar de multe ori în lucruri banale, aparent banale, în lucruri simple la îndemână, sunt niște istorii uitate. Ar fi de ajuns doar să apeși cu degetul și, se revelează ceva ce nu-ți vine prin minte. Ar trebui doar să fim un pic mai curioși și să începem să punem întrebări. Și apropo de aceste piramide, spuneam, trebuie să pui întrebări corecte. În primul rând, cine le-a făcut, când au fost făcute și unii spun că s-ar putea să fie mai vechi decât se crede, de ce au fost făcute. Și când vorbim despre piramidă, avem aici informație matematică, fizică, chimică, astronomică. Și s-ar putea să fiu uimit, am descoperit ceva ce m-a mirat și pe mine. Chiar în domeniul sănătății avea aplicabilitate. Adică anumite camere din piramide, bine, au fost piramide care au fost într-adevăr și morminte, dar unele, o să vedem, nu neapărat au fost morminte. Sunt niște teorii recente care chiar m-au cucerit, mi-au tras atenția. Rămâne ca undeva în viitor să se confirme sau să se infirme. Dar deocamdată mi-aș dori să fie așa ce am descoperit. Și se spune că erau unele încăperi care aveau o anumită structură armonică, cumva erau o proiecție a anumitor cavități umane. Fiecare cameră era pe o anumită frecvență, deci un anumit sunet. Și utilizarea acestei tehnici de vindecare prin sunet avea în vedere sănătatea corpului, inclusiv prin sunet. Și ți-aduce aminte că spuneam pe drum că pe lângă piramidă, mă refer la piramidele din Gizeh, era undeva un loc numit spital, erau trei încăperi mici, da? Și acestea erau în relație cu o rețea de tuneluri prin care curgea apa, era o masă unde pacientul era așezat, iar în încăperea respectivă era o nișă unde medicul își punea capul și în funcție de acustica respectivă, el își dădea seama de ce suferă bolnavul.
Interesant.
Asta în înregistrările în scris care există în Egipt și cei care cunosc limba sufi, este un dialect teban mai vechi care a rămas și este prezentat un egiptean care a trăit acolo în zona Sfinxului, nu mai știu, Achim, Haya sau ceva de genul ăsta, nu vreau să îi stric numele. Și el este arheolog, a studiat în Europa, dar se pare că este un depozit de informație din vechime cu privire la asta. Și tot cu sunetul se puteau face, de exemplu, orificii în piatră, tot felul de tehnici bazate pe utilizarea sunetului.
Interesant ce spuneți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vedeți, aici lansăm provocări, lansăm idei, piste de gândire, vă invităm să meditați asupra lor și să mergeți mai departe cu cercetarea. Vă propunem pentru moment o pauză muzicală, pentru ca să sedimentăm ceea ce am vorbit până acum, să vedem ce se mai poate gândi, ce se mai poate face în sensul acesta. Revenim după această pauză muzicală și continuăm discuția despre piramide.
Bat clipele venirii mari și stele toate gem, plâng veacuri peste zori de scrum. Se aude freamăt de război sub soare la răsărit, e seară, toate te vin și trec prea iute acum. Colindă-ne murirea inimba spre cel mereu, la porstă cel ce ne-a iubit. Ne cheamă azi la el cât e-ndurare la sfințit de vreme, doar prin el mai poți fi izbăvit. Ascopotul iubirii bate ultimul polen, ploua cu har ca ultim dar. Și speranță iară, vino azi la cel fără hotar.
Iată că timpul afectat muzicii s-a sfârșit. Am ascultat această piesă muzicală. Revenim împreună cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt eu, așa cum v-ați obișnuit până acum. Lângă mine, în discuția despre piramide, este domnișoara profesoară de religie, Doina Coconu. Discutăm despre piramide. Am vorbit înainte de pauza muzicală despre elementul religios, cel medical. Interesante lucruri și interesante informații pe care le putem procesa, putem cerceta să vedem cum au stat lucrurile. Vă invit acum, după această pauză muzicală, domnișoara Doina, să discutăm despre elementul astronomic al piramidelor și felul în care egiptenii s-au raportat la acest domeniu.
Revin la un text pe care l-am spus înainte de pauză. Interesant că la egipteni chiar tot ceea ce făceau se numea religie. Adică fie că mănânci, fie că bei, fie că faci altceva, totul se cheamă religie. Și nu numai la egipteni. Dacă pleacă la vânătoare, automat pleacă alături de zeu, îi cere protecția. Dacă se gândește la procreația, o zeitate pentru asta, în orice domeniu, zeu trebuie să aibă un cuvânt de spus. Și toate ritualurile egiptenilor antici erau dictate de stele. Observăm că se tinde spre o relație cât mai strânsă cu cerul, că cerul practic este providerul în mintea egipteanului. De acolo vine totul. Acolo este sursa lor de viață, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte acest lucru. Aveau obiceiul să privească destul de des la cer și mă întreb astăzi dintre noi câți mai privesc așteptând la cer, câți îl mai așteaptă pe Hristos, de exemplu, nu? Asta înseamnă creștinism. Este finalitatea pe pământul acesta a religiei noastre. E bine, urmărind mișcarea cele mai strălucitoare stele de pe cerul nopții, Sirius, au remarcat la un moment dat, și am să folosesc un limbaj de neprofesionist, că asta sunt, au constatat că această stea cade sub orizont și rămâne invizibilă pentru vreo 70 de zile. E, la sfârșitul acestei perioade de 70 de zile, așteptarea era foarte... foarte mare, se petrecea un eveniment. Revărsarea Nilului. E, acum, s-a remarcat că, de fapt, aș putea să dezvolt mai mult subiectul, dar îl puteți găsi și pe internet și n-are sens să dezvolt prea mult. Tot acest ansamblu de la Gizeh respectă o ordine care se regăsește la altă scară în ceruri. Adică, Sfinxul privea spre constelația Leului și mai avem templul de la Heliopolis care privea spre Orion.
Așa.
Și aici sunt implicate și Pleiadele. Și apare această configurație stelară ca arhitectură exact pe Gizeh. Dacă te uiți la ce este acolo, vezi ce se întâmplă pe ceruri. E, și între aceste două puncte este o distanță străbătută de soare. Și când soarele a ajuns la acest punct, se revarsă Nilul.
Interesant.
Ca urmare, ei au învățat să citească natura. Noi avem impresia că doar se închinau și atât, dar cred că și respectau natura și știau să o respecte și să o citească, să o înțeleagă. Și atunci erau direct interesați să cunoască astronomie, pentru că în felul acesta își dădeau seama când, cum vor fi anotimpurile, ce se va întâmpla, da? De aceea să nu ne mirăm ca personaje proeminente ca Osiris, Isis, Horus să aibă și o perspectivă cosmică. De exemplu, Osiris era un simbol pentru Orion. La fel, Isis cu Sirius, aceasta despre care vorbeam, nu? Este această ciclicitate, da? De care depinde viața ta și care trebuie să nu fie întreruptă. Și aveau tot interesul să se uite la cer, să se asigure că lucrurile merg în continuare așa cum trebuie. Apoi, din alt punct de vedere, fizic, este ceva ce am descoperit recent și mi s-a părut foarte, foarte interesant. E vorba de materialele din care sunt construite piramidele acestea de la Gizeh.
Așa.
Sunt mai multe feluri de piramide. Mastaba, care este plată, n-are conul acela. Este doar un con de... Trunchi de con. Mai este și piramida ondulată, i-aș putea spune. Unii au presupus că au construit-o până la un punct și apoi i-au schimbat unghiul și a apărut așa ca un fel de curbă. Bine, în realitate, acest model mai apare și în altă parte, ceea ce înseamnă că este intenționat.
Unii spun că piramidele începeau la urcarea pe tron a faraonului, astfel încât să se vadă progresul domniei lui în construcția respectivă.
Au mai fost piramide întrepte, dar au fost și piramide ca cele de la Gizeh, care de fapt au fost acoperite, au fost placate, erau netede. Sunt morminte care, într-adevăr, aveau formă de piramidă și am citit cândva, țin minte, când eram la cursuri, o istorie despre mitul lui Osiris, care, cum știm, a fost fragmentat de fratele său Set, l-a omorât și l-a făcut bucăți, l-a împrăștiat prin tot Egiptul și pentru că omul tinde să se identifice cu zeul, se ajunsese la o practică ciudată, adică mortul să fie fragmentat. Sunt tot felul de povestiri, le citesc, le reproduc și atât, nu le comentez. Și ca urmare au găsit o modalitate de a proteja corpul, pentru că știm că în religia egipteană este esențial să existe corpul și după moarte, moartea fizică și mormântul. Sunt două elemente importante ca să se asigure viața veșnică. Și atunci s-a găsit această metodă cu piramida, cu o cameră ascunsă. Ba, interesant, poate ți-aduce aminte și de fenomenul de piramidă. Camera nu este pusă la întâmplare, ci este pusă undeva, la o anumită distanță între bază și vârf. Mă rog, mai multe
asta
lucruri.
Pentru a conserva bine corpul.
Da. Acum însă, într-adevăr, sunt și piramide care au conținut sarcofage sau găsim morți și acestea au și niște desene, au niște scene care povestesc despre viața respectivului, dar sunt și piramide unde nu sunt niciun fel de desene, nu s-a găsit niciun fel de mort.
Asta înseamnă că nu toate piramidele
aveau funcție de mormânt. Nu toate piramidele au avut aceeași funcție de mormânt. Mm-hmm. Da. Și acum, apropo de ceea ce spuneam că piramidele acestea de la Gizeh au niște materiale care dau de gândit cercetătorilor, cei care se ocupă de domeniul fizic și mai ales ne interesează sursele de energie, și au constatat că miezul piramidei, marei piramide, este dintr-un fel de calcar numit dolomit, care are un alt conținut de magneziu și astfel conduce curentul electric. În schimb, la exterior, este placată cu un calcar mai alb, care avea o concentrație extrem de mică de magneziu. Deci, în felul acesta, se proteja ceea ce se producea în interior. Nu era la fel de bun conducător electric. Și în interior ne dăm seama că avem de-a face cu un miez puternic conducător electric. Erau niște galerii din granit care aveau, să zicem, o slabă activitate radioactivă și ar ioniza atmosfera respectivă. Eliberau un fel de gaz radioactiv numit radonul. Granitul este o piatră de transmisie, o piatră vie, spune cineva. Și posibil ca aceste galerii interioare din granit să fi fost proiectate să mențină o sarcină electrică în acele galerii. Încă un alt lucru interesant este că aceste piramide sunt construite pe un acvifer. Ce înseamnă asta? Este un strat subteran de rocă poroasă prin care poate să pătrundă apa atunci când se revarsă, când plouă și Această legătură dintre apa de la subsol, în interior, acele galerii sunt în zigzag, pentru că apa trebuie să aibă o cădere în zigzag. Plus, aceste tuneluri subterane aveau ieșiri și la suprafață prin care pătrundea soarele. Sarcina negativă de aici cu sarcina pozitivă de sus duceau la acea descărcare electrică, uh-huh. Iar ceea ce era în interior acționa cam ca bateria de la mașină. Atunci când motorul, când o mașină se oprește, ca să nu se oprească motorul, se folosește bateria. Da? Și în felul acesta, de fapt, această piramidă era folosită ca un fel de sursă de energie, deci, centrale practic, energetice.
Trecând în revistă ce am vorbit până acum, piramida avea o funcție religioasă, avea o funcție de spital, cu acele clădiri spitale de lângă ea.
Inclusiv ce era în interior.
Inclusiv ce era în interior. Avem o funcție astronomică, o funcție fizică, discutăm și despre o funcție electrică, de energie fizică, da?
Practic ce s-a dorit? Era practic o sursă wireless de energie.
Uh-huh.
Și trebuie să ne aducem aminte că acest lucru s-a pierdut pe traseu. A fost redescoperit de cine crezi?
De
Nikola Tesla.
Tesla, da.
El între 1901-1907 a proiectat un turn în Rhode Island.
Așa.
Care funcționa pe principiul acesta pe care l-am spus până acum, n-are sens să-l mai repet. Și practic putea să, asta intenționat, să dea energie gratis întregii planete. Nu trebuia decât să ai echipamentul necesar să receptezi și atât.
Pe același principiu pe care
pe același principiu,
era
cu,
piramida.
Ei, cei din contemporani cu ei, cei mai mulți n-au înțeles. Probabil că au fost unii cărora le-a explicat, dar cei mai mulți n-au înțeles. Acum, acel finanțator Morgan a oprit, asistat cercetările, pentru că asta însemna non-profit. Edison, știm foarte bine, chiar a făcut o mare afacere din furnizarea de curent electric. Dar interesant cum anumite lucruri ale trecutului tind să fie redescoperite. Și îmi pun întrebarea, ce o să mai descoperim? Oare ce mai rămâne să fie descoperit? Sunt o mulțime de informații care sunt incluse în arhitectura, în funcțiile, în poziția, în tot ceea ce înseamnă piramida. Printr-un singur lucru ai acces la foarte, foarte multe informații. Și asta mă face să mă gândesc la lucrurile din jurul nostru, cărora le dăm poate un loc minor sau ni se pare că n-ar avea prea multe de spus, să ne întrebăm dacă vedem corect lucrurile, dacă punem întrebări corect, dacă suntem dispuși să aprofundăm și nu doar să ne uităm la suprafață. Câte din lucrurile noastre ar putea fi folosite din nou corect? Dacă ne gândim la energia solară, eoliană, a apei, sunt surse care înseamnă energie implozivă, nu explozivă. De aceea această afacere cu petrolul costă foarte mult și sunt foarte multe interese și multe lupte și multe probleme și multă tensiune. Dacă s-ar folosi natura, așa cum este ea pe care ne-a pus-o Dumnezeu la dispoziție, această sursă de energie implozivă este inepuizabilă, este regenerabilă și nu produce rezultate secundare și de poluare. Acest Nikola Tesla a murit în condiții obscure, da. Deși a fost un geniu, tocmai pentru faptul că el a venit cu o ofertă de bine pentru lumea aceasta, a fost dat la o parte. Și ne punem întrebarea dacă probabil această piramidă a fost susă de energie, de ce nu mai este astăzi? În primul rând, protecția exterioară nu mai este acolo. Ceva însă tot a mai rămas și am găsit o povestire despre fizicianul Siemens, care este un pionier în ale electricității, care cu ajutorul unui ghid s-a urcat pe Marea Piramidă pe undeva prin jurul anilor 1880 și a remarcat că dacă ghidul arab își deschidea degetele de la palmă, atunci când erau curenți de aer se auzea un fel de țiuit. Strângea degetele, dispărea țiuitul și atunci, pentru că era deja familiarizat cu domeniul, a venit o idee. A scos o sticlă pe care a înfășurat-o într-un ziar ud și a ținut sticla deasupra capului și la un moment dat a început să apară scântei. Ghidul respectiv s-a speriat, neștiind ce se întâmplă, l-a acuzat de vrăjitorie, s-a ajuns la o mică altercație. Din greșeală, ghidul a atins sticla, a avut loc o descărcare electrică și, pentru timp scurt, a rămas inconștient. Încă mai poate face
după
ceva.
După atâția ani.
Din păcate, probabil oamenii care, din generație în generație, au primit informațiile, au dispărut pe traseu, nu știu ce s-a întâmplat, dar încă avem la dispoziție o tehnologie care ne-ar putea furniza o viață mai curată, nepoluată, sănătoasă și am putea să reactivăm lucrurile uimitoare pe care le-au făcut înaintea și noștri și pe care noi astăzi doar le admirăm din punct de vedere estetic.
Este interesant cum discuția și studiul acestor lucruri ne conduc către asemenea concluzii. Ce este drept astăzi, dacă vizitezi Egiptul, sunt anumite garduri de protecție în jurul piramidelor, sunt anumite opreliști în, în accesul către zona respectivă.
Și ți-aduce aminte, spuneam înainte de emisiune că am citit de asemenea recent despre un labirint.
Da.
Întins pe o mare suprafață, la vreo 90 de kilometri sud de Cairo, este în subteran, are două niveluri, Herodot vorbește și au mai fost câțiva, n-am reținut numele, am citit recent și n-am ținut minte numele, dar Herodot sigur a fost doar la primul etaj, să spunem, dedesubt mai era unul, dar nu i s-a dat voie să pătrundă, spunea că erau vreo 3.000 de camere, reprezenta și mormântul a 12 regi, camere, marmură, coloane și au fost mai multe expediții care au încercat să afle mai multe. În 2008 a fost ultima și oficialitățile egiptene au închis accesul acolo. Se crede, având în vedere și ce spune Herodot și ce au intuit cercetătorii de astăzi, că folosind satelitul au descoperit zona. Sunt niște lucruri la care nu avem voie să avem acces. Eu sunt convinsă că lumea noastră ar putea fi mult mai sănătoasă, mult mai liniștită, că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră niște resurse incredibile încă, deși a fost destul de afectată. Natura nu mai funcționează cum a funcționat cândva, dar încă am mai putea trăi natural. Noi acum am ajuns să depindem de tehnică, de ceea ce produce civilizația. Nu cred că Dumnezeu a dorit nu să fim izolați, dar nu să ajunge să fim dependenți de așa ceva.
Atunci când am gândit această emisiune, am zis așa, domne, studiul despre Egipt o să ne ajute să înțelegem ce s-a întâmplat cu istoria patriarhilor, în special cu cea lui Iosif. Și mă gândeam chiar acum la următorul aspect, aspect pe care dumneavoastră l-ați amintit în ocaziile trecute. Nu degeaba Dumnezeu i-a direcționat pe israeliți în Egipt, pentru că acolo să se dezvolte și să devină un neam mare. Scriptura spune că ei umpleau țara. Deci nu doar în Gosen stăteau. Bun, au stat în Gosen, eu știu, 10-20 de ani, dar după aceea s-au dezvoltat, le-a fost prielnic locul acela.
În Faptele Apostolilor se spune că Moise cunoștea înțelepciunea egiptenilor și cred că Dumnezeu nu degeaba l-a dus acolo. Culmea, egiptenii dau un decret de exterminare a pruncilor evrei și unde ajunge copilul ăsta evreu?
Fix în casa lui Faraon.
Culmea la Faraon și în poziție de moștenitor, deci teoretic ar fi putut să fie Faraon. Mai sunt aici niște presupoziții că ar fi fost copilul adoptiv al reginei Hatshepsut, care știm că a fost o regină fantastică pentru timpul respectiv și el a vrut ca în timpul ei să fie posibilă. Nu știu dacă este așa sau nu, sunt unele presupoziții. Dar faptul că a avut acces la anumite informații se vede din felul în care a știut să-și conducă poporul și să-l controleze în condiții neprielnice. Sunt amintiți 600 de mii în Biblie, ceea ce înseamnă oamenii capabili să poarte armă. Dar pe lângă asta ne mai gândim la copii, la bătrâni, deci undeva în jurul a 2 milioane de oameni. Gândește-te că astăzi ai fi ales lider și ar trebui să eliberezi Bucureștiul. Sunt vreo 3 milioane cu cei care
să
se iei
și să-i duci,
să-i duci pe toți
pe jos într-o altă zonă.
Cum faci asta? Cum faci asta?
Trebuie să fi fost instruit în domeniu,
da?
Trebuie să știi anumite lucruri. Și iată cum Egiptul, prin tot ceea ce avea el, a putut să transmită lui Moise sau Moise a putut să împrumute de la ei și să folosească lucrurile acestea.
A știut ce este de valoare.
Da, ca să le folosească într-un scop nobil.
Țin minte că în liceu filozofia, manualul de filozofie arăta altfel decât cel pe care l-avem. De acum, de altfel, filozofia știm este partinică. Ceva se contraziceau, că orice nouă societate, orice nouă structură politică ar trebui să preia de la înaintași. De unde? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Sau prea puțin. Eu cred că tot ce este bun și de valoare ar trebui să fie apreciat, susținut, dezvoltat, dar dacă sunt interese particulare și meschine, s-ar putea ca ce este bun, ce este de valoare să rămână undeva în spate și să nu fie folosit. Studiul acesta al Egiptului merită să fie făcut. Eu sunt convins că dacă ar fi niște oameni care ar avea, să zicem, infrastructura pentru cercetare, tot ce le trebuie, tehnologie, finanțe și li s-ar permite să fac niște cercetări acolo unde accesul este interzis, am avea niște surprize fantastice. Noi avem impresia că aparatul de zbor este o cucerire a timpului nostru, dar în temple s-au găsit baterii electrice, semn că exista curentul electric și îl foloseau, machete de avioane. Ce mai știu eu să fac?
Sunt niște întrebări care...
Da, de aceea, când privim la ei, îi privim ca unii că avem, care suntem superiori lor în tehnologie și gândire, dar dacă punem întrebarea greșit?
Exact.
Dar dacă ei sunt totuși superiori nouă? Cum ar privi ei la noi? Îmi pun întrebarea.
Și asta este de discutat. Domnilor și domnilor, final de emisiune, domnișoara Doina, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Cu toată bucuria și plăcerea.
Vă mulțumesc pentru că ați oferit ascultătorilor acestei emisiuni perspective, întrebări, piste de cercetare, astfel încât gândirea noastră să fie pusă la treabă și să putem să ajungem la niște concluzii.
Rostul, scuze de întrerupere, nu este să dau toate detaliile posibile, ci doar să deschid niște uși.
Corect, asta am
să
făcut dintotdeauna.
Să realizăm că, de fapt, dincolo de ceea ce credem, s-ar putea să fie multe alte lucruri
mult
interesante de explorat.
Bun, doamnelor și domnilor, este final de emisiune. Nu-mi rămâne decât să vă adresez aceeași încurajare pe care o fac în fiecare emisiune. Iubiți Biblia, pentru că studiind Scriptura vom înțelege altfel istoria și studiind istoria vom înțelege altfel Biblia. La revedere!
La revedere!